kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cvijovića. Ovi memoari, koji su skup vladičinih uspomena, ali i pisama koje je on dobijao za života i izvještaja koje je pisao nadležnim crkvenim vlastima, objavljeni su 2008. godine u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora. Mitropolit Josif je rodom sa Padina Zlatibora, porijeklom od bratstva Cijovića, kojih i danas ima u Bjelopoljskom i u Pljevaljskom kraju, i od kojih on po svemu sudeći izvodi svoje porijeklo. Cijovići slave svetoga Georgija. Starinom su iz plemena Drobnjaci. Negdje u 18. vijeku porodični rodovi, od kojih i mitropolit Josif izvodi svoje porijeklo, preselili su se na Padine Zlatibora. Kao u ostalom i brojne porodične zajednice i stare Crne Gore, Brda i stare Hercegovine. Mitropolit Josif je aktivno učestvovao u oslobodilačkim ratovima vojske Kraljevine Srbije 1912. i 1918. godine. Još prije ovih ratova, on se rukopoložio i postao parohijalni svešnik. Supruga mu se relativno rano upokojila, ostavljajući mu zavještanje sine i kćer. Poslije Prvog svjetskog rata, budući da je završio duhovnu akademiju u carskoj Rusiji, on se posvetio monaškom duhovnom pozivu i naravno značajno napredovao u monaškoj hijerarhiji. Naimenovan je za mitropolita eparhiju u Skoplju. Upravo u drevnom središtu cara Dušana Nemanjića, kao i na prostoru Vardarske Makedonije, odnosno stare Srbije, sudarali se srpski i velikobugarski državni interesi i aspiracije. Mitropolit Josif je bio svjedok tih previranja. Kada su trupe sila Osovine napale Kraljevinu Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine, samo dan kasnije, na blagovijesti 7. aprila, njemačke trupe su ušle u Skoplje. Krajem aprila iste godine one će Skoplje ustupiti bugarskoj okupacionoj administraciji. Bugari su ponudili mitropolitu Josifu da prizna jurisdikciju bugarske crkve i da na bogosluženjima pominje ime bugarskog cara Borisa i bugarskog patrijarha. Mitropolit Josif je odbio ovaj zahtjev. Bugari će ga zato ukrcati u željezničku lokomotivu Skoplju 4. maja 1941. i protjerati u Srbiju. On će utočište naći u Patrijaršijskom dvoru Beogradu. Kako se patrijarh Gavrilo Dožić u to vrijeme nalazi u internaciji, to će mitropolit Josif biti naimenovan za predsjednika Svetog Sina. Podržavajući kontakt sa patrijarhom Josif, koji se nalazi u internaciji u manastiru Rakovici kod Beograda, potom u manastiru Vojlovici kod Panče, da bi pred kraj rata bio interniran u koncentracioni logor Dachau u Njemačku. Mitropolit Josif je kormilario brodom Srpske crkve u izuzetno teškim i tragičnim okolnostima, u kojima je velik broj sveštenika i Srba stradao posebno na području NDH, ali na područjima pod albanskom, bugarskom i mađarskom okupacionom vlašću. Svršetkom rata, mitropolit Josif će u novembru 1946. godine po povratku patrijarha Gavrile iz inostranstva u zemlju predati patrijarhu Gavrilu kormilo vrhovne crkvene vlasti, a on će se povući u strog privatan duhovni život. Za vrijeme okupacije on je sa njemačkim okupacionim vlastima i sa nedićim vlastima održavao minimalan kontakt, samo onoliko koliko se moralo. Prema Dimitriju Ljotiću imao poseban uvod i umjene povjerenje, a prema komunistima je isto tako imao odnos nepovjerenja i odbojnosti zbog njihovog militantnog ateizma. Dakle, nije bio po volji ni okupatorima, ani poslijeratnim revolucionarnim vlastima, pa će se on u nemilosti nove državne vlasti povući u manastir Svetog Vavidenja na Didi, na Senjaku, Beogradu. 1957. on se upokojio i sahranjen u arhijerejskom groblju pored crkve manastira Svetog Vavidenja na Senjaku, Beogradu. Malo je poznat da je nakon odlaska sveštenomučenika cetinskog mitropolita Joanihe u novembra 1944. godine iz Cetinja, potom iz Crne Gore, koji se povukao ispred najezde Titove armije na krstovaskrsni put, koji se završio krstovaskrsno i tragično, odlukom Svetog sinoda je upravo mitropolit Josif naimenovan za administratora cetinske mitropolije u aprilu 1945. godine. Međutim, revolucionarna vlada Crne Gore na čelu sa Blažom Jovanovićem tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, i faktički mu, jako ne i formalno, zabranila dolazak na Cetinju Crnu Goru. Budući da on nije mogao da obavlja povjerenu mu dužnost administratora, on je u novembru 1946. godine podnio neopoziv ostavku na povjereno mu zvanje administratora. Nakon ulaska njemačkih trupa na području bivše kraljevine Jugoslavije, nakon svog protjerivanja iz Skoplja, Beograd, on će napisati početkom 1942. izvještaj Svetom sinodu, u kome će opisati svoj rad na tekućim crkvenim poslovima u Beogradu od dolaska u Beograd 5. maja do 7. avgusta 1941. godine. Kako je patrijar Gavrilo bio privremeno interniran u manastir Rakovicu, on je sa grupom eparhijskih arhijereja posjetio patrijarha Gavrila i dogovorio se sa njim kako i na koji način da se rukovodi crkvenim poslovima, jer se bez patrijaraškog blagoslova nije mogla donijeti ni jedna bitnija odluka. U ovom izvještaju Svetom sinodu on govori o svom razgovoru sa patrijarhom Gavrilom u manastiru Rakovice. U istom izvještaju on dalje piše: dana 12. maja 1941. godine, upravo na dan Svetog Vasilija Ostroškog, saslušavan sam u crkvenom muzeju konaka knjiginje Ljubice. Okupator je zauzeo sve prostori u patrijaršijskom dvoru i preduzeo istraživanje za njega važnih dokumenata po sinodalnim i saborskim arhivama. Crkva je ostala bez jedne prostorije za svoje potrebe. Vikarni episkopi sa činovništvom Svetog arhijerejskog sinoda, patrijaršijskog upravnog odbora, Velikog crkvenog suda i Beogradsko-Karlovačkog eparhijskog suda ostali su na ulici. U toj nevolji ispomagali se crkvenim muzejem konakom knjiginje Ljubice. U njega su se smjestili privremeno stalo radeći da od njemačke vlasti oslobode patrijaršijsku zgradu. Zgradi muzeja u koju je trebalo useliti do 120 i više činovnika, nije bilo ni jednoga stola, ni stolice, izuzev dvije sobe upravnika muzeja. Sva arhiva i dokumenta patrijaršijskih kancelarija ostala je u patrijaršijskom dvoru pod ključem i prismotrom okupatorskih vlasti. Situacija je očajna, nemoguća, besizlazna. Episkopi činovnici dovijali su se kako bi mogli i znali, te su nešto namještaje i arhive prenijeli u muzej iz patrijaršije. Pomogao im je slučaj nekog njemačkog prijatelja, čiji je bračni spor bio u pitanju, te je dozvoljeno da se arhiva Beogradsko-Karlovačkog suda prenese u crkveni muzej, a uz tu arhivu i nešto preostale arhive ostalih centralnih nadleštava, kao i nešto namještaj. Kad sam prvi put posjetio ovu našu novu patrijaršiju, to jest muzej, zatekao sam haotično stanje. Sve je bilo u potpunom neredu, sve ljudstvo zbunjeno i u stanju iščekivanja. Publika također nešto traži, a i sama ne zna šta, da li zaštite ili obavještenja po svojim specijalnim potrebama kod crkvene vlasti, naročito izbjeglo sveštenstvo. Stoji sa skrštenim rukama i očima punim suza vapije za utjehom i komadom hleba. Mnogi od njih su bez sveštene odjeće, a svaki predstavlja svoj slučaj progonstva i stradanja kao isključivo težak, jako do kraja ne saslušate njegovu odiseju: niste čovjek, niste mu prijatelj, ni Srbin, ne shvatate njegov bol, a o tvome izgraničkom boli i patnjama njih se ne tiče mnogo. Ti si zato tu, misli oni, da prihvatiš tuđe vreme teškoće, bolova i briga, a o svojim muči muku sam. Niko te ni za tren oka ne ostavlja i urete po kancelarijama na ulici u stanu od jutra do večera. Ako nema drugih poslova, pitate za poznate događaje, za savjete, dajući ih i sami kako im na pamet padnu. Smatraju ti si vladika, vladika je zato da sve nosi, svakoga i u svim potrebama da zadovolji, bez obzira je li to što traži moguće, pravilno ili ne. I ovo je pored drugih razloga dalo povoda okupatorskim vlastima da na mene obrate naročitu pažnju i da me čak i na ulici sa podozrenjem gledaju. Na primjer, jednoga dana presreze me na ulici grupa sveštenika i navali na mene sa svojim traženjem i žalbama uz jako gestikuliranje rukama da bi svome traženju dali jačeg efekta. U tom najđoše gestapovci da ustaviše svoj automobil i da se sveštenici hitno ne raziđoše sebi nas pohapsili. Ali zato 11. maja 1941. godine bi mi saopšteno od njemačkih vlasti da sjutradan 12. maja svi episkopi i sveštenici beogradski imaju biti u 9:30 sakupljeni kod saborne crkve. U određeno vrijeme dođe k sabornoj crkvi. Tu se bijeku iskupili arhijereji Arsenij i Valerijan i svi beogradski sveštenici, kako parohijski, tako i administrativni, pa i Rusi. Oko 10:00 neki njemački oficijer pozva samo nas arhijereji u crkveni muzej. Rekoše da se taj njemački oficijer zove Hojman ili Hans. Muzeji su prije 2 dana Njemci bili zatvorili i zapečatili, gdje ovaj oficijer skide pečat i otvori vrata, nas arhijereje primi ljubazno, ali vidjelo se podozrivo. Kada mu se na ulazu predstavi, smo sa naročitim interesovanjem upita je li to mitropolit Cijović. Dobijajući potvrdan odgovorom produži, on je sa biskupom Nikolajem Žičkim bio patrijarh. Episkop Arsenij objasni gospodinu da smo nas dvojica pored ostalih bili samo kandidati pri izboru patrijarha i ništa više. Oficijer se obrati direktno meni, da li ste vi blizak saradnik patrijarha Gavrila? Bez ikakvog objašnjenja odgovorih mu preko episkopa Arsenija, jes. Pošto uđe smo u kancelariju, gospodina s ljubazno ponudi da sjednemo za stol. Preko gospodina Arsenija, gospodina predstavi svoga prevodioca austrijskog Njemca koji dobro vlada srpskim jezikom i bio je naš gimnazijalni oficijer u Gornjem Milanovcu. Zatim nas upozna sa svojim putovanjem po istoku gdje se dobro upoznao sa tamošnjim običajima i crkvenim životom. Poslije ovoga gospodin pređe na svoj isljednički posao. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memora mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josipa Cijovića. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Stare spise.